Sunva uppi í stofu var af útsjönd, vei bænstór og skramot. Hitt kvinnelige indi hei ongatu veri hennara ogn. Mennuna hei haft mengt framum erar kvinnur og í örunlútun. Sunva var böndadöttur uppi í stofu og einasta baden. Og í búnun var kongsfesti og negv ogna jör. Så hon kjendi það ossar, langt að hún var 12 ára gómul, að hún var borun til nega mæra og vært þau dýrmettari enn hína gentunar í bygdinu. Þau var abburur hennara móti tæman æsni alltu stórlatavur. Hún talaði sjóldan til negra utan bjóandi og oftast voru bó hennara lutt. Þau hún hegi það vi abburur sunnun som sjóldan kan lærast með verið gífi summun og í attarbregi. Men hendi það að bó hennara ikkje voru lutt, svo sundi sunnva ongan óhöskandi ilsintan abbur, nei. Hon kundi ui dea vus lata som hon, ui ikkje ei akta hana, ikkje vær til. Henda 12 ára gentan dudde betur a vusa suna vannvíring en fjöldur at han vaksnu. Og það var ikkje einas gentinar i bygdinu sunn var han fór a hendan hott. Nei, drangjinnur nútu sama ratt. Og það er allir kappavast að vera velkendur við sunnvo uppi í stofu, svo gjörðu þar oftast som hún beig. Ein daginn bönnuna voru úti og spaldu og í húsu, bærs hún aðeins til að jegvan og jegvan stofu som tafa smadrongur og sunnva skuldu veru husbönda fölk, meðan öll hínu bönnuna voru huskallar og arbeidskonur. Húsu var eitt helli við eina stóra á úti í bönun. Segja tjolkar voru neytinu og hodn voru segir. Sunnva stúla í arbeidskonunum fyrir að þær skuldu vaska ull í onnu. Ullun var mýru mósu, meðan jegvan var útregvin við huskallunum. Það var að þær vassá eftir makkadrumbum. Þá jegvan kom aftur til hús, kráði hann döfur. Men Sunnva segja að það var tullju að degi enn að koma aftur af útrári og krefja döfur. Hon hegja ongan döfur litnan enn. Þær vaska á ull og ekki plati papi hennar að koma svo tullju aftur af útrári. Jegvan som æsni var nægði erpun og ekki vildi leta sig tvutja af Sunnvo, þú hann var borin til næstasta bregi í bygdinu, sverði aftur, ekki bregi, men spottslega. Ekki væri ég af að papi tóinu betri útrára meður en ærir. Hann spúið som ein grúsur sænasta dagi það var úti að hefa. Það segi manus til okkur. Það skóru allir hínu smadrænginir út úr að flenna. Sunnva var reis um dröyri, því öndin hegi enn voa að vent henni sólæs attur og það som verri var klikt papa hennara. Hetta skuldi jegvan fó attur goldi. Það svór hún innan úsa sjálfun. Svo snúi hún sér frá dæmun og attur til onna her gentna voru upphæð tilnar að vaska. Hún beit hæmin að vaska mæra, men út við sama röpti jegvan að nú að tója færa til neytar, því það var svo sænt, og í morgun skuldar færa fjall. Gentunar visti ekki hvað þetta er nú skuldi gera, um það skuldi lúja jegvan eðla sunnvo, svo nú kom tögn á öll. Sunnva held að það skuldi gera som hún segi, því matmórun rotte fyrir arbeidskonun, men jegvan held að mæðurinn skuldi róa yfir konunu, svo hún skuldi gera som hann segi. Sunnva var ekki von að vera tíkn af rægi deianar, og það innasta í henni begi móti að gefa sig undir. Jegvan som kjöndi ossar að hann hegi fjöldun af vötnunum og sunuparti, gafst á og vildi hefa að Sunnva skuldi gera som hann segi. Men þá held Sunnva að hún ekki vildi vera kona hansara longur. Jegvan som stó fremstur í drangja flottsjunum, hattleysur og barföttur, við hinn og ljósa hárin og flaksandi sunnar frusku reyju kinnar, svöldu vi, og andlit hansara var olvarsamar. Þetta sænasta hei hann ekki vanta sér frá Sunnva. Hún hei sjálfu í morgun tjósa hann til husbönda fram negran annan, og hann hei kjenta som stóran hægjur. Og það kundi æja sutt úi, að hann allan deg hei verið svo pretin. skuldi hon nu fjóna hann og gera hann laturlían fyrir öllum. Hann sara lutli hæli arbeiti fyrir að bjarga sær úr hesari skom. Brott heianda. Þau vil kannski heldur hafa flötu kristin, held hann og kvætti að einu longun, bansunga og í skröttum brókun og við stjúku velnum utaná. Hann var korkareyur af kulta. Ta flentu alli dranginur upp á ha. Sunva var blæk og fór tíandi til hús. Þeir flestu stóðu nýpen etter, men Jekvans heginu var að þær skuldu færa fjall etter hotnun og vita sama. Gentunar tutla á sunamillun og svo fór þær til hús at hann á Sunvu. Henda smæt glömdu Sunva ongantui. Og tó at hún í fyrstinni veri móti honum eins og hún var von að veri móti örun og ekki lutti hennar að rá og bó, let hún skjött som ondki var hent. Þetta var fyrsta fer að Sunva var vörvi að sjálfur hinn mott miklaste má djefa ettir við kvart og hinn smarra og man skal vinna og hinn störra, ta ég vil. Og tó að hún menga fersetni og efisvíni hegi stundur að læra henda stónsetning og í samfunnskunnleganum, svo lærdi hún hann ongatui til fullnar.